ja se on Korean kana!
Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi. Viikon päivistä ehdottomasti mun mielestä parhaan on sunnuntai. Koska silloin on ainakin useammalla meistä on aikaa istua alas hetkeksi ja miettiä asioita ja ehkä ottaa vaikka kirjan käteen. Ja nyt jos koskaan, niin mä suosittelen ottamaan tällaisen kirjan käteen, kun katsoin aurinkoon, kunnes itkin. Tosi tarinoita surusta valoon. Kirjailija Rea Talgren on täällä. Hyvää sunnuntai huomenta.
Hyvää huomenta. Kiitos, kun pyysit mua tänne.
Siis todellakin. Ensinnäkin siis onnittelut kirjasta. Tämä on sun esikosteos.
Joo, kiitos paljon. Ja mullehan sanottiin, että sä et ole kirjailija vielä. Sä oot esikoiskirjailija.
Sä olet kirjailija. Meidän tämmöistä niin kuin tavallisten kuolevasten mielestä ihminen, joka on kirjoittanut jo yhdenkin kirjan, niin on kirjailija.
Mutta eikö sultakin ole tullut Esko stripparin tarina?
Mutta mä oon vaan kertonut tarina. Mä en ole itse sitä kirjoittanut.
Okei.
Mutta sä oot itse kirjoittanut
mä oon kirjoittanut sen kirjan, joo.
Mennään kohta tähän kirjaan. Puhutaan vähän sun taustoista. Mehän siis tunnetaan toisen. Me ollaan työkavereita.
Joo.
Me ollaan siis radioalalla molemmat. Sä oot ollut hieman pidempään silloin jo Voicen aikaan teit niin kuin...
Mä olin uutistelukija kyllä silloin.
Uutisten puolella. Ja sitten nyt viimeisempänä sä oot ollut tuossa Radio Iskelmällä.
Joo, Iskelmän illassa.
Iskelmän illassa. Siitä sut varmasti moni tunnistaa äänestä. Sä oot radioalan ammattilainen. Niin missä kohtaa tämmönen kirjan kirjoittaminen tuli niin kuin sitten eteen? Koska se ei ole varmaan mikään semmoinen asia, mikä... Ja miten sulla tuli tää kirjan kirjoittaminen?
No... Se niin kuin konkreettisesti se, miten mä sain tuon kustannussopimuksen, oli silleen, että muu otettiin yhteyttä ja multa niin kuin pyydettiin, että voisinko mä kirjoittaa yhden semmoisen toisen kirjan. Ja sitten mä sanoin, että joo, ei vitsi, kuulosti hyvältä. Ja niin sanoin sitten, kun mulla oli ollut tämmöinen ajatus tästä kirjasta, niin mä sanoin, että hei, että voisinko mä pitsata teille myös mun oman idean. Että totta kai teen ton, mitä te pyydätte, mutta voiko mä pitsata myös oman idean? Ja he sanoivat, että joo, että no laita vaikka semmoinen muutama niinku ranskalainen viiva ennen sitä meidän tapaamista, niin voidaan sitten niinku vilkaista sitä sunkin ideaa.
Ja
sitten kun mä menin sinne tapaamiseen, mä luulin, että siinä on kyse niinku siitä ideasta, mitä he oli ehdottanut mulle alun perin, niin siellä olikin kääntynyt homma ihan päälaelleen ja mä huomasinkin yhtäkkiä, että ne on kiinnostuneita tästä mun omasta ideasta, joka oli just tämä Katsoin aurinkoon, kunnes itkin kirja.
Mikä, saatko sä kertoa, mikä se oli se alkuperäinen kirjaidea, mikä...
En varmaan saa, koska se voi olla, että se vielä toteutuu ja joku toinen ehkä tekee sen.
Okei.
Okay.
Janna tapa. Miten siis sä oot kirjoittanut aikaisemmin? Oot kirjoittanut kolumneja vai mitä sä oot
sitten? No joo, siis...
kirjoittanut siis ainakin muistaakseni silloin aikoinaan Voicelle sä teet jotain uutisjuttuja.
Joo, mä oon ollut kirjoittava toimittaja ja sitten on ollut kolumnisti ja näin edespäin, että tavallaan se oli tiedossa, että kyllä mä pystyn kirjoittamaan, tuottamaan tekstiä, niin sen takia sitten varmaan.
Mä saan tämän kirjan ja Mä menin kotiin, mä rupesin lukemaan. Mulla oli pakko pysähtyä monen kertaan, kun mä luin tämän kirjan. Tää siis kirja kertoo, tässä on 11 eri tarinaa eri ihmisistä, jotka on kokenut elämässään menetyksiä tai on kokenut isoja kriisejä. Ja siinä on kumminkin aina taustalla ollut sitten, tai lopussa on ollut sellainen voimannuttava tunne, että asioista selviää. Mulla oli monta kertaa, että mulla oli pakko lopettaa lukeminen, kun jotenkin nämä tarinat oli sillain, ne oli aito elämätarinoita, mutta sitten miettii, että vitsi, että aika paljon yhdellä ihmisellä on tuossa kannettavana. Ja tuossa mä kerrotaan kohta näistä tarinoista, mutta miten sä saat nämä ihmiset kiinni, mitä kautta ne lähti niin kuin rakentumaan?
No toi oli tosi hyvin sanottu, mitä sanoit, että aika paljon kannettavaa. Et mäkin olen joskus ehkä saattanut päästää suustani sellaisen lauseen, että ihmiselle ei anneta enempää kuin jaksaa kantaa. Mutta viimeistään tämän kirjaprojektin myötä, niin mä oon kyllä sitä mieltä, että se ei pidä paikkaansa yhtään. Mutta osa näistä henkilöistä oli mulle tuttuja. Tässä on esimerkiksi Rasmuksen tarina, joka jäi nuorena miehenä leskeksi kahden pienen lapsen kanssa. Hän on mun tuttu ihan tuolta yläasteajoilta. Ja sitten Jounin tarina, Jounin isä murhasi Jounin äidin ja tappoi sitten itsensä, niin Jouni on myös mun tuttu, mun tatuoija. tuolta vuosien takaa. Ja sitten Eve, jonka isä oli tehnyt itsemurhan, niin Eve on myös mun ystävä vuosien takaa. Ja sitten niin kuin yksi näistä löytyi esimerkiksi silleen tosi yllättävällä tavalla, että mä olin kysynyt mun Instagramissa, jossa mä monesti haen niin kuin ihmisiltä kommentteja vaikkapa just iskelmän iltaan johonkin aiheeseen, niin mä olin kysynyt, että onko kellekään tapahtunut mitään yliluonnollista. Ja mä odotin niin kuin ehkä tarinaa sellaisesta, tai tulikin paljon niitä, että no meillä avautuu ovet yksinään ja meillä narisee lattia ja meillä on varmasti kummitus. Mutta sitten tuli yksi viesti eräältä ihmiseltä, että hän on ollut, kun hänen lapsensa oli ihan pieni, niin hän on ollut makuuhuoneessa, vauva nukkunut omassa sängyssään ja yhtäkkiä hän on nähnyt semmoisen todella lämpimän kirkkaan valon oven suussa ja siinä on seisonut hahmo, jolloin hänen vauva sylissään. Ja hän ei nukkunut, se ei ollut unta. Mm. Se oli hirveän todellinen se näky ja se näky sinällään ei ollut pelottava, mutta hän oli säikähtänyt, koska se oli niin todellinen, niin hän oli rynnännyt ylös ja katsomaan, että nukkuuko hänen vauvansa sängyssä ja nukkui. Ja hän sanoi mulle, että sillä hetkellä hänelle tuli sellainen olo, että okei, tämä lapsi on jonkun suuremman varjeluksessa ja tätä kannatellaan, mutta miksi, niin mä en vielä tiedä. Ja siitä meni ihan siis 2-3 vuotta, niin kävi ilmi, että hänen lapsensa on niin kuin äärimmäisen vakavasti sairas. Ja toi hetki, toi hahmo, jonka hän on nähnyt niin kuin kannattelevan sylissään, lämpimässä valossa hänen lastaan, niin se on niin kuin antanut hänelle voimaa kaikkien näiden vuosien ajan, kun hänen lapsensa on voinut tosi huonosti. Eli niin kuin osa tuli ihan tälleen yllättäviäkin reittejä.
Niin. Sulla itselläskin on aika tässä kirjassa ihan tuossa lopussa, sä kerrot sun oman tarinan siitä odotuksesta ja menetyksestä ja sitten lapsen syntymästä ja siitä lapsen syntymisen jälkeen tullesta masennuksesta ja aika raffi tarina, niin kun sä lähdit istumaan näiden ihmisten kanssa, niin millaiset ne kohtaamiset oli? Koska siis tässä on kumminkin surullisia tarinoita. Toki osassa on jo niin kuin päästy eteenpäin. Tämä niin kuin kaikissa on päästy eteenpäin. Mutta sitten kun lähdetään takaisin sinne menneeseen, niin minkälaisia ne istumiskohtaukset oli sitten siinä?
No, nämä ihmiset on kaikki jotenkin ihan äärimmäisen niin kuin lämpimiä ja ihania, mutta kerta kerran jälkeen yllätti se, että vaikka me oltiin niin isojen heille tapahtuneiden asioiden äärellä, niin he aina esimerkiksi muisti kysyä, kun mulla oli vaikea raskaus ja mä tein näitä silloinkin, että miten sä voit? Voi ei, sulla on raskauspahvointi, sä oot varmaan ihan poikkia. Niin empaattisia, kun tavallaan olisi niin helppo kenen tahansa kirjan henkilöiden kohdalla ymmärtää se, jos he ei jaksaisi enää välittää niin kuin yhtään kenestäkään ja olisi vaan niin kuin katkeria kaikesta maailmalle. Ne oli rankkoja. Mä itkin ihan varmaan siis jokaisen haastattelun aikana mä itkin ja sitten mä itkin niiden jälkeen. Ja mun äiti sanoi, joka äiti on ollut tässä prosessissa tosi merkittävässä roolissa silleen, että hän on tosi paljon niin kuin hoitanut mun lasta silloin, kun mä oon tehnyt näitä haastatteluja. Niin mun äiti just sanoi mun kirjanjulkkareissa hänen puheessaan, että oli kauheeta seurata niin kuin vierestä sitä, että mä tein haastattelun ja sitten mä tuun sieltä ja mä saatoin niin kuin itkeä pitkään tosi semmoista niin kuin lohdutonta itkua ja olla tosi ahdistunut, mutta sitten kuitenkaan mä en halunnut niin kuin puhua niistä asioista, koska ne ei ollut mun tarinoita ja mä halusin tavallaan saada ne siihen kirjaan. Niin kuin silleen, mä halusin varmistaa sen, että ne on sellaisessa muodossa kuin tämä mulle ne kertonut ja uskonut ja sen kunnian suonut henkilö haluaa ja on hyväksynyt ennen kuin mä kerron niitä eteenpäin. Mutta se, mikä oli jotenkin aivan ihanaa ja jota mä en jotenkin osannut odottaa. Mä vähän pelkäsin sitä, että me käydään niin isoja keskusteluja, että kun mä en ole terapeutti ja sitten nämä ihmiset avaa mulle kauhean kipeitä juttuja, niin mä pelkäsin sitä, että avaanko mä jotain sellaisia haavoja, joita mulla ei ole mitään kompetenssia sulkea. Niin mä olin hirveän onnellinen siitä, että moni sanoi niin kuin näiden haastattelujen jälkeen, että vitsi, että on kevyt olo. Että mä sain puhua tästä ja mä sain kertoa. Ja esimerkiksi Charlotten tarina tuossa kirjassa, niin hän ei ole ikinä puhunut julkisesti noista asioista, mitä hän kertoo tuossa kirjassa. Niin hän sanoi, että hänellä on niin kuin vihdoin sellainen olo, että hän ymmärtää, että hän ei ole tehnyt mitään väärää. Mm. Niin siitä mä oon tosi kiitollinen, koska se vähän pelotti just, että...
Mitä sä itse opit näistä, niin kuin, näistä ihmisistä tai näistä tarinoista, kun sä kuulit ja luit ja kirjoitit näitä tarinoita? Kun sähän joudut kumminkin prosessoimaan niitä aika paljon, varmaan niin kuin, siis 2-3 kertaa. Mä en tiedä, mikä sun kirjoitustapa on, että sä haastattelet sen henkilön, sä kirjoitat ylös sen ja sitten sä oksennat sen sinne koneeseen ja sitten se muodostuu. Miten se niin kuin menee?
Mulla on aina ollut semmoinen jo niin kuin toimittajana, että mä teen ihan vaan muutaman sanan muistiinpanoja haastattelu aikana. Mä nauhoitan ne. Ja sitten yleensä mä pyrin kirjoittaa se ensimmäisen version heti sen haastattelun jälkeen. Mulla tulee monesti siinä haastattelun aikana jo kauhean selvä semmoinen, että tämän mä laitan tähän ja tämän mä laitan tähän. Ja sitten mä teen jotain niin kuin, kirjoitan äkkiä vihkoon, että 13.63 kohdassa, niin kuin näin. Niin ota tästä tämä ja tämä. Mutta nyt oli niin kuin sillä tavalla, että mä kirjoitin tätä kirjaa hyvin pitkälti ensimmäiset versiot silloin, kun mä olin tosi masentunut. Ja kun mä katoin niitä sitten uudestaan, mä pidin siinä varmaan semmoisen 1.5 vuoden tauon, että mä en niinku edes vilkassut sitä kirjaa. Ja sitten kun mä katoin niitä 1.5 vuoden päästä uudestaan, niin mä en niinku muistanut kirjoittaneeni niitä. Ja ne ei ollut yhtään sellaisia, mitä mä normaalisti kirjoitan. Ja mä tein oikeastaan niinku kaikki uusiksi. Että sitten... Mutta niin kuin oot ihan oikeassa siinä, että moneen kertaan niin kuin noi samat asiat kävi läpi. Ja sitten kun sä kysyt, mitä mä niin kuin opin opintokirja-aikana vaikka niin kuin itsestäni tai surusta, on se, mitä mä sanoin siinä kirjassakin, että kun mun ei ollut tarkoitus laittaa sitä mun omaa tarinaa mukaan ollenkaan. Ja se on siinä viimeisenä sen takia, että mä halusin siinä selittää, että hei, tänne ei pitänyt olla mukana. Että mä olin niin kuin ajatellut, että... Eihän tämä mun tarina ole niin kuin mitään verrattuna näiden muiden tarinoihin. Mutta tavallaan se, mitä nämä haastateltavat opetti mulle, on se, että suru on niin kuin kauhean semmoinen universaali kokemus. Syyt vaihtuu. Mutta että eihän mulle välttämättä tapahdu paperilla niin suuria tragedioita kuin muille, mutta ne on mun elämäni suurimpia tragedioita. Ja ne on mun elämäni suurimpia suruja, eikä niin kuin suruja voi eikä pidä verrata.
Miten miten mieltä sä oot siitä, että kun, tai miten sun mielestä, miten sä koet, kun sä seurat vaikka ympärillä sitä näiden haastattelujen jälkeen, miten ihmiset, kun siis tapa surra on monia, jotkut sulkeutuu, jotkut sekoo, jotkut hukuttaa sen surun johonkin, työhön, huumeisiin, mihin tahansa. Ja jotkut sitten ei vaan niinku osaa surra. Tai mitä sana ei osaa väärä. Ehkä ei niinku, kun jotkut kokee, että jos ei tule kyyneleitä, niin sitten sitä ei osaa surra. Niin miten sun mielestä niinku, miten sun mielestä esimerkiksi, kun semmoista oikea tapahan ei ole surra. Mutta mikä on semmoinen yleisin tapa? Mitä sä huomasit esimerkiksi tässä kirjakirjoittajassa, mikä on niinku näiden ihmisten tapa surra tai käsitellä asioita?
No ei sellaista ole, ihan niin kuin säkin sanoit, että ihmiset suree omalla tavallaan ja tässähän niin kuin se, mikä tässä näissä kirjan tarinoissa tavallaan on niin sydäntä riipivää, on se, että meillä ihmisillähän on niin kuin 2 vaihtoehtoa. Me joko selvitään tai ei, eikä sekään ole aina niin kuin meidän päätettävissä. Mutta tavallaan niin kuin se, että sit saatetaan ajatella, että voi vitsi, toi selvisi hienosti vaikka siitä, mitä tapahtui. Eikä me tiedetä yhtään, että jos se ihminen on aiemmin ollut kokonainen, niin eihän me tiedetä yhtään, kuinka paljon hänestä on jäljellä. Minkälainen kuori on enää jäljellä. Et vaan se, että hän on olemassa ja elossa edelleen, niin ei se tarkoita, että... No se tarkoittaa just sitä, että hän on selvinnyt, mutta ei varmasti ole entisensä. Että sen takia niin kuin, ja sitten myös se, että suru muuttaa niin kuin muotoaan. Ja siinä on semmoisia esimerkiksi tämmöisissä tosi konkreettisissa asioissa, joihin on liittynyt niin kuin surua ja vihaa. Esimerkiksi Päivin tarina, jossa häntä niin kuin käytettiin seksuaalisesti hyväksi pienestä lapsesta lähteä ja raiskattiin, niin Päivin kohdalla eräänlainen semmoinen closure tuli, kun hän teki vuosikymmeniä myöhemmin tästä hyväksikäyttäjästä rikosilmoituksen. Vaikka se ei johtanut mihinkään, niin hän ymmärsi siinä, että hän voi päästää niin kuin kaikesta siitä häpeästä, joka oli värittänyt sitä surua, niin irti, koska hän ei ole tehnyt missään vaiheessa mitään väärää. Mm.
Kieltäytyykö muuten kukaan, kun sä otit yhteyttä, se oli varmaan useita eri ihmisiä, ketä sä ajattelit haastella, niin kieltäytyykö joku, että ei halunnut puhua tuosta asiasta?
Ollut? Joo, kieltäytyi. Yksi kieltäytyi sen takia, että hän sanoi, että se on niin kuin taakse jäänyttä elämää, ja mä sanoin niin kuin välittömästi, jos joku kieltäytyy, että asia on täysin selvä. Että kiitos, että vastasit, ja tämä on niin kuin aivan täysin ymmärrettävää. Niin kuin mä sanoin sulle, että mä en halua avata sellaisia haavoja, joita niin kuin mulla ei ole mitään taitoa paikata. Sitten oli ihan tämmöinen niin kuin tosi konkreettisia, että mä olisin halunnut tähän kirjaan jonkun narsistin uhrin. Ja se pelko täysin ymmärrettävästi elää syvässä. Että mä kävin keskusteluja sellaisten ihmisten kanssa ja lopulta niin kuin kaikki heistä oli silleen, että he ei uskalla. Että kun he on päässyt siitä ihmisestä pois, niin jos se ihminen niin kuin tämän myötä tulee takaisin, niin he ei niin kuin voi ottaa sitä riskiä. Ja niin kuin sanottu, mä sanoin siis ihan loppumetreille asti näille ihmisille, että jos haluat, että nimi jätetään pois, se on fine. Jos haluat jättäytyä pois, se on fine. Tämä on niin iso juttu kertoa noin avoimesti itselleen kipeimmistä kokemuksista, että sulla on missä tahansa vaiheessa oikeus vetäytyä. Ja olin yllättynyt siitä, että kaikki yhtä lukuun ottamatta valitsi itse, että haluaa olla omalla nimellään. Ja tämä yksikin oli sen takia, että oman turvallisuutensa takia, vaihdettiin nimi.
No nämä ihmiset on varmasti saaneet lukea tämän
kirjan.
Totta kai,
ja
näen, että tämän tarinan, niin minkälaista feedbackia sieltä on tullut, kun he on puhuneet tästä, antaneet haastattelun, kertoneet, ja sitten kun se vielä lukee erikseen, niin jotenkin voisin kuvitella, että siinä se konkretisoitu, se elämä, mikä siinä on joutunut käymään läpi. Tuossa esimerkiksi se nuoren ihmisen elämä, kenen isäpuoli hakkasi äitiä ja muuta, niin nehän on semmoisia asioita, mitkä, että vaikka ne sillä hetkellä loppuu, niin hänhän edelleenkin kantaa sitä traumaa ja sitä, niin nyt kun hän lukee, niin se varmaan aika lailla konkretisoituu myöskin se, tai se muuttuu. Mä en tiedä, miten he kokee sen asian, mutta minkälaista palautetta sä sait? Oletko saanut?
No, mä olin iloinen siitä, että aika moni tuntui olevan niin kuin, tuntui ehkä siltä, että oli jotenkin helpottavaa saada lukea se. Jollakin tavalla niin kuin korjaava kokemus. Ja sitten niin kuin jotkut sanoo, että joo, että onpa hurja. Että kun kukaan ei ole aikaisemmin kirjoittanut tälleen sitä, että mitä mulle tapahtui, niin oli lukenut sitä ja ollut silleen, että tämä on oikeasti tapahtunut kaikki mulle. Tämä ihan kauheat jutut, nämä vuosien jutut, nämä kaikki erilaiset niin kuin kauheat asiat ja tässä mä oon. Niin voi myös olla ollut aika silmiä avaavaa.
Kauan kesti tämä kirjan kirjoittaminen niin kuin alusta loppuun?
2,5 vuotta.
Ja siinä 2,5 vuoden aikana sun elämässä tapahtui myöskin aika isoja asioita. Miten sä itse näet sen 2,5 vuoden matkan nyt, kun kirja on julkaistu ja tässä nyt mulla se kirja on itse asiassa kädessäni. Ja sä oot palannut niin kuin tähän sun oman työarkielämään, joka on niin kuin radio ja muuta, niin siinä 2,5 vuodessa tapahtui tosi paljon.
Joo, mä sain kustannussopimuksen, sit mä tulin melkein heti sen jälkeen raskaaksi. Sitten raskaus oli vaikea, mä olin ihan poissa pelistä, tosi paljon saikulla, mä olin niin huonovointinen. Sitten mä synnytin. Sitten mä asennuin ja olin aivan niin kuin helvetin huonovointinen ja poissa pelistä. Ja sitten mä aloin voida paremmin ja palasin töihin. Ja tämän 2,5 vuoden aikana toi kirja syntyi kaikesta huolimatta. Onhan se niin kuin silleen jälkikäteen mietittynä niin tuntuu aika älyttömältä, että se kirja on olemassa nyt. Että tota, kyllä siinä oltiin niin syvissä vesissä, että välillä, että ajattelin, että no se on pientä, jos tätä kirjaa ei saa julkaistua, jos tässä nyt edes niin kuin pystytään itse niin kuin jatkamaan eteenpäin. Niin.
Minkälaisia, tota, mä siis tunnen sut entuudesta ja täällä työpaikalla esimerkiksi, kuka tahansa keneltä kysyy, että no millainen Rea on, niin voin sanoa, että poikkeuksetta, että jokainen sanoo, että Rea on se hauska, nauravainen hassuttelija, joka heittäytyy asioihin. Niin kuin sä oot nyt täällä edelleenkin. Mm. Eihän se, niin kuin se mielikuva. Ja sitten kun mä kuulin ja luin tämän, niin mä olin silleen, että apua. Että eihän me koskaan tiedetä, mitä ihmisen elämässä tapahtuu. Mm. Niin tota, ja tää on muuten hyvä myöskin tota, niin sanoa aina ääneen, koska eihän me ikinä tiedetä, että jos joku ihminen päällisin puolen näyttää hymyilevältä ja iloiselta, niin me ei koskaan tiedetä, mitä siellä pinnalla tapahtuu. Tai sitten puolesta, jos on tosi surullinen, niin että mistä se tulee se juttu, niin miten sä koet nämä sun 2,5 viimeistä vuotta, niin mikä oli niinku sulle se pahin paikka siinä 2,5 vuodessa? Kun siinä on ollut paljon asioita. Teillä oli esimerkiksi, sulla oli aikaisemmin keskenmeno. Mm. Sitten sä tulit raskaaksi.
Lapsettomuushoidolla,
mikä on todella rankka setti. Ja sitten tota, vaikea raskaus synnytyksen jälkeen, kun kaikki olettaa, että lapsi syntyy, maailma on ihanaa. Mm. Ja sitten sun kohdalla se ei ollutkaan niin ihana. Miten sä, minkälaisia paloja sä oot poiminut sieltä niin kuin itsellesi? Vai mietit sä ollenkaan aina sitä?
Mietin, joo. Ja. Siis mä voin ihan avoimesti sanoa, että mä oon tosi katkera siitä, että masennus niin kuin vei multa sen vauvavuoden sille, että mä sain 5 päivää kokea, miltä tuntuu vauvakupla. Ja ne oli ne 5 päivää, kun me oltiin sairaalassa synnytyksen jälkeen. Silloin mulla oli semmoinen, että mä pystyn mihin vaan. Mulla on maailman ihanin lapsi ja maailman ihanin mies. Ja sitten kun me tultiin kotiin, niin se putoaminen alkoi niin kuin tosi nopeasti. Että mulle tuli semmoinen, että mitä me ollaan menty tekemään. Että mulla tuli niin vahvana se semmoinen, että mä en voi suojella tätä lasta. Tämä maailma on niin paha paikka. Ja mä kävin mielessäni läpi, niin kuin mun mieli pyöritti ihan jatkuvalla luupilla niin kuin viikonikäisestä lapsesta siihen, kun mun tytär on 100-vuotias, että mitä kaikkea pahaa hänelle voi tapahtua, mitä mä en voi estää. Ja sitten mun mieli alkoi pyörittää myös sitä, että mun mies kuolee tai mun mies jättää mut ja mä jään yksin tämän lapsen kanssa ja sit mä en ainakaan voi suojella sitä ja miten me pärjätään. Ja tätä ei niin kuin yhtään auta se, että mieheni työskentelee ulkomailla, eli niin kuin niin kuin tavallaan se, että hän joutuu myös oikeasti olemaan fyysisesti kaukana meistä ja näin. Mm. Se pelko oli pahinta. Ja sitten kun siihen tuli rinnalle niin kuin se pelko, että kun mä aloin voida niin huonosti, niin mä aloin niin kuin pelätä sitä, että mun tytär menettää äitinsä. Mm. Niin tota, tuntui vaan niin kuin välillä siltä, että mulla ei ole mitään takaovea. Mä en voi, niin kuin, että tämä lapsi on nyt tässä ja mun pitää tehdä niin kuin kaikkeni, mutta mä en riitä. Mä en voi mitenkään suojella häntä kaikelta pahalta maailmassa. Mm. Ja kyllä siitä on jäänyt niin kuin semmoinen, että vaikka mä voin nyt tosi paljon paremmin, tai siis mä voin nyt tosi hyvin. Yeah. Mä oon niin kuin ihan silleen lainausmerkeissä normaali. Mutta tota, siitä on niinku jäänyt se semmoinen ihan hirveä pelko, että toivottavasti mä en enää ikinä mene tohon kuntoon. Ja toivottavasti mun tytär ei niinku joudu ikinä kokea tätä sairautta ainakaan niinku näin rankasti kuin minä. Mutta pahinta oli se niinku pelko ja se semmoinen niinku uskomaton riittämättömyyden tunne.
Koska siis vanhemmuudessahan on, sanotaan näin, että kun jokainen vanhempihan tuntee tietenkin sen pelon siitä, että miten ja varsinkin tässä elämäntilanteessa ja maailmantilanteessa, missä ollaan, niin mua pelottaa myöskin päivittäin miettiä, että mitähän tässä tulevaisuudessa mun tyttärellä on maailmalle, tai mitä maailma tarjoaa hänelle, kun tämä tilanne on tämmöinen, mikä on, mutta nämä on sellaisia ohimeneviä ajatuksia, mitä vanhemmille tulee. Mm. Tai tiedätkö, jos on vaikka viikonloppuna jossain ulkona kavereiden kanssa, niin sä toivot, toivottavasti kaikki menee hyvin, ja sä soittelet koko ajan ja oot huolissasi, että kaikki hyvin, ja sitten kun se on kotona, niin sä pystyt hengittämään taas rauhassa, mutta et, nämä on semmoisia ohimeneviä juttuja, mutta sun luuppi pyörii koko ajan.
Ihan koko ajan. Siis ihan koko ajan.
Miten tota, no mitä sitten tapahtui? Tajusit sä, että tämä ei ole niin kuin tai varmasti aika nopeasti tajusit, että tämä ei ole normaalia.
No joo, ja sitten mun vanhemmat sen niin kuin tajusivat, kun ne tuli meille ja näki niin kuin mut ja näki sille, että okei, tämä ei ole nyt sitä, että vähän väsyttää. Okay. Vaan että toi lapsi on aivan niin kuin, siis minä, heidän lapsensa on aivan niin kuin, hajalla.
Yeah.
Ja tota, no sitten mä onneksi siis oon saanut koko ajan niin äärimmäisen niin kuin ammattimaista ja asiantuntevaa ja empaattista niin kuin apua neuvolasta. Mutta mä sain niin kuin, ammattiapua, mä sain lääkkeet, mä sain keskusteluapua. Ja mikä oli tosi, tosi tärkeää, niin esimerkiksi neuvolassa, mikä monelle on se ensikontakti, missä saatetaan uskaltaa sanoa, että mä en tiedä, onko mä ihan kunnossa. Niin siellä ei vähätelty. Siellä ei vähätelty sekuntiakaan. Ja siellä niin kuin kuunneltiin. Että kun mä sanoin, että kun ne kysyt, no mites sä voit? Ja sitten se muutaman sekunnin hiljaisuus, kun sä niin kuin yrität pidätellä itkua ja sit romahat ihan täysin, niin tää työntekijä kääntyi koneelta pois ja unohti sen tietokoneen ja tuli siihen mun kanssa. Ja sit me puhuttiin 1,5 tuntia 40 minuuttia. Niin tota, sille ei sen pitäisi mennä. Että sä koet, että koska se on niin vaikea sanoa ääneen, niin se on niin valtava ponnistus uskaltaa sanoa se, että musta tuntuu, että mä tarvitsen apua. Että sit jos siihen ensimmäinen taho suhtautuu ylimalkaisesti, niin sä et välttämättä uskalla pyytää uudestaan tai sanoa sitä ääneen.
Niin,
että jos joku sanoo, että no tää on kato tällaista pienen vauvankaa, niin vittu ei sen kuulu olla. Sä saat olla tosi väsynyt ja sulla saa olla semmoisia baby blues -tunteita, mutta siinä vaiheessa, kun susta tuntuu, että sä kuolet, niin tota, ei sen tarvitse olla niin, eikä se saisi olla niin, eikä sun tarvitse ajatella, että se on normaalia.
Oliko sulla esimerkiksi semmoinen, mä mietin vaikka niin kuin tuommoisessa tilanteessa, en voi edes kuvitella, mutta jos yrittää kuvitella, että on käyty tätä läpi tätä asiaa ja sulla on pieni vauva. Oliko sulla semmoinenkin, tai oliko sulla ajatus siitä, että jos sä puhut näistä asioista ääneen, niin sä saatat menettää vauvan sen takia, että sä joudut jonnekin hoitoon, tai tiedätkö, että sä et osaa pitää vauvasta huolta, tai että ihmiset alkaa epäillä, että pystyisi toi huolehtimaan lapsesta, tai?
No mun täytyy sanoa, että mulla ei ollut sellaista pelkoa, koska mun suurin pelko oli tavallaan se, että mun lapselle voi tapahtua jotain ihan missä tahansa elämänvaiheessa. Ja mä niin kuin jotenkin ajattelin, että mun velvollisuus hänen äitinään on tehdä kaikki mahdollinen, jotta hänellä olisi alusta lähtien niin hyvä olla kuin mahdollista. Ja siihen niin kuin diiliin itseni kanssa kuului myös se, että mä sanon ääneen sen, että mä voin tosi huonosti. Ja me tarvitaan apua. Ja jotenkin niin kuin mä tiedän, että jollain lastensuojeluilmoituksilla on huono maine ja mä kiroan alimpaa helvettiin ne, jotka tehtailee vaikka kiusaamismielessä lastensuojeluilmoituksia, mutta mä tiedän äitejä, jotka ovat tehneet itsestään huoli-ilmoituksen. Siitä jää merkintä, mutta so what? Se tarkoittaa sitä, että sä tarvitset apua ja sä haluat apua, koska sä haluat, että sun lapsella on hyvä olla. Niin tota, mä pelkäsin sitä, että minkälainen, että kuinka käytännön asiat saadaan hoidettua, jos mä joudun osastolle. Sitä mä stressasin, että joutuuko mun vanhemmat ja mun mies, että hoitaako ne sitten kolmestaan ja miten ne pärjää ja tälleen. Se mua niinku pelotti. Mua ei pelottanut se, mä olin niin huonossa kunnossa, että mä olisin ollut ihan valmis menee osastolle, jos joku olisi ehdottanut sitä. Eikä mua pelottanut, että mä en sen jälkeen saa olla tekemisissä mun lapsen kanssa, mutta mua pelotti niinku lähinnä se, että no miten ne käytännön järjestelyt sitten hoidetaan, ettei muille tulisi kato liikaa kannettavaa sit siitä.
Powerin kontti X on matkalla.
Alo. Tarvitaan kuski.
Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
Jokaisella on hintansa.
Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
Fiilistele rauhassa.
Hei.
Termarissa on kaakao.
Mitä sä täällä teet?
Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Itse asiassa. Bilteema.
Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
No missä kohtaa sä rupesit tuntea, että sit kun sua on kuunneltu ja sua on otettu ja sä oot jo pikkuhiljaa päässyt tolpille, niin missä kohtaa sä huomasit, että alkaa helpottaa? Vai helpottaako se vieläkään?
Nyt on kaikki hyvin. 1,5 vuotta meni. Ja siinä tuli vielä semmoinen niin kuin uusi notkahus ihan tuossa vuosi sitten syksyllä. Että mä en ole niin kuin ikinä ollut niin huonossa kunnossa kuin vuosi sitten syksyllä. Ja
mitä siinä tapahtui?
Ehkä siinä oli vähän semmoista, että oli itsellä alkoi jo vähän niin kuin taisteluväsymystä, että mä ajattelin, että kyllähän mun pitäisi jo voida paremmin. Ja tuntui, että koko ajan vaan olo huononee. Ja me asuttiin viime vuonna mun äitiysloma-aikana 2 kuukautta Ranskassa ja se oli mulle kovaa aikaa, koska niin kuin mulla ei ollut siellä ystäviä eikä mitään miehen töiden takia asuttiin siellä. Ja sitten mä kirjoitin siellä tätä kirjaa ja itkeskelin päivittäin sen takia. Ja sitten kun me tultiin sieltä Suomeen ja se niinku syksyn pimeys ja se semmoinen, niin siinä vaiheessa mulle tuli semmoinen olo, niinku, että onko tämä peli menetetty. Että oliko tämä nyt niinku tässä?
Oliko sulla itse tuhoisia ajatuksia?
Oli. Mulla oli semmoisia hetkiä, että mä tavallaan, kun masennus on siitä vähän jännä tauti, että sä et halua kuolla. Ja mä en halunnut kuolla. Mä en halunnut, että mun tytär jää äidittömäksi. Mutta musta tuntui ajoittain, että mä en pysty enää ole elossa. Että se ei yksinkertaisesti ole mahdollista enää. Ja mä tein semmoisen masennusta mittaavan testin. Ja siellä on niinku semmoinen, että onko sinulla niinku itsetuhoisia ajatuksia tai haluaisitko jotenkin tälle, että haluaisitko kuolla, niin mä olin laittanut sen, kyllä. Ja sitten mä olin niinku kirjoittanut sen, että mutta yritän pysyä hengissä perheeni takia. Ja mun mies näki sen. Ja hän istui sen jälkeen 1,5 tuntia makuuhuoneessa sängynlaidalla sille, että hän ei sanonut mitään. Koska mitä sä voit niin kuin sanoa siihen? Sulla on pieni lapsi jonkun kanssa, ketä sä rakastat. Ja sitten se ei halua kuolla, mutta sitten tuntuu siltä, että sen ehkä, sille ei ole ehkä vaihtoehtoja. Se oli kyllä kauheata.
Mielihän on siis, mieli on jännä paikka siitä, että sähän et no, sitä tutkitaan koko aika ja yritetään miettiä, että mitä kaikki johtaa mihinkin ja parannuskeinoja ja muuta. Mutta se on vaikea ymmärtää ihmiselle, joka ei ole käynyt tuommoista läpi, että mikä se tunne on. Että sulla on kumminkin näennäisesti kaikki hyvin ympärillä, mutta sitten silti sulla on tuommoinen, niin kuin sun mieli vetää sua sieltä. Minkälaisen neuvon sä antaisit semmoiselle ihmiselle, joka tunnistaa tämmöiset niin kuin jutut, koska aika monihan on, mä en tiedä kuinka moni, mutta ymmärtääkseni ihmiset on sellaisia, että ne haluaa vähän peittää sitä, ne haluaa huolestuttaa ympärillä olevia ihmisiä. Että sit kun ollaan tosi huonossa kunnossa, niin sit on millään mitään väliä.
Tai sä et pysty enää peittämään sitä samaa mulla, että en mä niinku, että mä aina kannan niinku huonoa omaa tuntoa siitä, minkälaista huolta on aiheuttanut läheisille, mutta se ei ole ollut enää niinku millään tavalla sillei valinta tai estettävissä enää siinä vaiheessa.
Niin.
Mutta oikeastaan niinku se, että ja mua niinku sylettää ja harmittaa se, mikä on resurssien tila tällä hetkellä Suomessa, mutta sille, että uskalla pyytää apua. Mm. Ja sitten kaikille niille, jotka kuuluu tällaisten ihmisten lähipiiriin, mä tiedän, että kaikilla on omat taakkansakin kannettavana, eikä voi, niin kuin kukaan ei voi kannatella toista ihmistä. Se asia on myös näin. Ja jos toinen on itsetuhoinen, vaikka sun lähipiirissä joku, niin jos sä et vastaa sen puheluun, niin se on ihan ok. Sä et voi häntä pelastaa, mutta jos sulla on voimavaroja ja joku niin kuin saattaa viimeisillä voimillaan pyytää sinulta tai tehdä semmoisen avun huudon, että sä tajuut, että hei nyt tämä ihminen taitaa niin kuin tarvita apua, niin auta. Ja silloin kun se toinen, jos sillä ei ole voimia niin kuin taistella itselleen sitä apua, niin tee, jos niin kuin pystyt, niin auta. Ja sehän on täällä Suomessa just silleen, että Sarlotalle, joka on tuossa kirjassa, niin kun hän oli yrittänyt itsemurhaa, niin hänet vietiin sairaalaan ja sitten lääkäri oli tullut sanomaan, että no nyt on semmoinen juttu, että meillä ei ole niin osastopaikkoja, että pitäisi sitten kotiin lähteä. Niin Sarlotta oli sanonut, että jos mä lähden täältä sairaalasta, niin mä kävelen suoraan junan alle. No siitä oli onneksi päässyt osastolle. Mutta kuvittele, että sun ultimaattinen hädänhuuto, sä oot yrittänyt viedä itseltäsi hengen.
Ja siltikään.
Silti sanotaan, että sä et voi jäädä tänne.
Tuo on hullu tilanne. Millainen se arki jotenkin sitä miettii? Tai millainen sun arki esimerkiksi siinä oli? Siellä on kumminkin pieni lapsi. Oliko sulla mitään semmoisia ilonpilkahduksia tai semmoisia, tiedätkö, että mikä oli semmoinen normaali päivä sulle?
No normaali päivä oli ulospäin tosi normaali. Ja mä itse asiassa niin kun haluaisin ajatella, että mun lapseni ei ole välttämättä sitä niin kun nähnyt. Että mulla oli niin kun semmoinen niin kuin, vaan semmoinen niin kuin jatkuva valtava ahdistus ja pelko. Mutta me tehtiin ihan normaaleja asioita. Me leikittiin ja ulkoiltiin ja tanssittiin ja laulettiin. Ja ne hyvät hetket tuntui niin kuin tosi hyviltä. Ja mulla on niin kuin luojan kiitos ne ammattilaiset, ketkä on tässä prosessissa ollut mukana, niin on sanonut, että sun lapses on niin kuin saanut kaiken. Ja tavallaan olen saanut kiitosta siitä, että hakeuduin avun piiriin heti, koska niin kuin mä sanoin sulle, niin se tavallaan kuuluu mulla siihen diiliin, minkä mä oon tehnyt itseni kanssa, että mä teen kaikkeni, jotta mun lapsella olisi mahdollisimman hyvä ja siihen kuuluu se, että mä pidän huolta itsestäni niin hyvin kuin pystyn. Niin normipäivät oli siis, kaikki näytti normaalilta, kaikki tehtiin varmaan about samalla tavalla kuin muutkin ja koko ajan musta tuntui siltä, että mä tukehdun.
Aika ahdistavalta kuulostaa. Joo.
Mutta sitten kun on alkanut voida paremmin, niin se tuntuu aika hyvältä, kun vetää henkeä keuhkoihin ja saa ne vedettyä täyteen. Ja sitten meillähän oli tälle, että kun mä tosiaan pelkäsin niin hirveästi sitä, että mieheni kuolee tai jättää mut, niin mä olin se ensimmäiset puolta vuotta, mutta ensimmäiset kuukaudet meni sille, että musta tuli ihan semmoinen niin kuin väsykkä. Ihan semmoinen, niin kuin, että mä vaan niin kuin roikuin, mä niin kuin konkreettisesti siis roikuin kirjaimellisesti hänessä. Mä olin koko ajan hänen kainalossaan, mä nyhväsin niin kuin koko ajan hänessä kiinni. Ja niin kuin joka päivä tyyli, että hän saa rakastunut kenenkään toiseen, että hän saa jättämässä mua. Sitten mies on, että no en niin kuin edelleenkään en. Että mulla on rakas vaimo ja upea pieni lapsi, että mä en ole menossa minnekään. Ja sitten niinku tavallaan se muutama kuukausi siinä, kun oli niin ne pelkotilat läsnä, niin mä olin ihan silleen, että mä en halua tehdä mitään niinku suututtaakseni mun miestä. Mä en halua olla mistään eri mieltä ja luoja paratkoon, mä oon onnekas, että mä oon saanut tollaisen miehen. Ja sitten kun mä aloin niinku voida paremmin, niin tuli joku semmoinen tilanne, että mulla on niinku pitkästä aikaa ensimmäistä kertaa kuukausiin tuli semmoinen, että vittu Talgren. Ja sitten mä niinku yhtäkkiä ihan siis silleen, ihan niin kuin vanhoina hyvinä aikoina, niin hän jotain sanoi tai teki. Ja mä niin kuin konahin aivan silleen kunnolla. Ja hän oli niin kuin valmiina heti. Me ollaan tämmöinen, niin kuin, että meillä ei kyllä niin kuin peräänny sit kumpikaan. Niin hän oli niin kuin valmiina. Ja sit mä muistan sen tilanteen, kun hän oli se, että ja sit me jotenkin molemmat niin kuin yhtä aikaa, että hetkone, mitä just tapahtui? Että sä suutuit mulle. Ja sit, tiedätkö, silleen tyyli yläfemmat. Rea is back. Ja sit mä oon sanonut sille niinku sen jälkeen, että hänhän olisi, niinku jos hän olisi ollut mulkku, niin hänhän olisi voinut niinku käyttää sitä tilannetta hyväkseen. Mutta hän oli tosi semmonen, niinku, että säkin voit päättää ja onks tää sulle ok. On ok. Eikö pätsä. Että häntäkin niinku ahdisti se, että mä olin yhtäkkiä semmoinen lapanen. Mutta mä oon sitten jälkikäteen sanonut hänelle, että joo, että se oli jännä. Että mulla oli tosiaan niinku semmoinen olo, että mä oon tosi onnekas, että mä oon niinku saanut sullaisen miehen. Mutta sä oot kyllä tosi ärsyttävä. Että et sä sais ihan ketä tahansa. Että kyllä säkin oot aika onnekas.
Mutta kun miettii sun 2,5 vuotta tästä elämästä, niin samalla kun sä kirjoitat tällaisen kirjan, jossa on tällaisia tarinoita, niin koet sä, että se oli niinku sulle helpottava kertoa muiden asioista ja tämmöistä surullista asioista, vai vetikö se sut enemmän myöskin sinne niinku pimeäseen nurkkaan?
No kyllä se rehellisesti sanottuna veti, koska mulla oli kaikki mahdolliset pelot.
Miksi sä sitten teet tämmöisen?
Koska mun mielestä toi kirja oli tärkeä tehdä. Ne. Mun mielestä nämä tarinat ansaitsi tulla kuulluksi. Ne. Ja se ajatus siitä toivosta. Mutta kun mulla oli kaikkia mahdollisia pelkoja, niin esimerkiksi Emilian tarina hänen tyttärestään, joka Linnasta, joka sairastui pienenä leukemiaan. Hmm. Niin siis 2 päivää vielä sen haastattelun jälkeen, niin mulla oli niinku niskat tälleen lukossa ja mä vaan niinku tärisin, koska mä en ollut osannut sitä haastattelua ennen ajatella. Kaikkien mun pelkojen rinnalla mä en ollut osannut pelätä, että jos mun tyttärelle tulee leukemia, niin sit mä otin senkin siihen. Mutta nämä tarinat oli tärkeitä, nämä on tärkeitä ja nämä ihmiset on aivan uskomattoman upeita, että ketä tässä kirjassa on mukana. Ja toi on itse asiassa, kun mulla sen keskenmenon jälkeen ei meinannut millään tulla itku. Mä en meinannut saada sitä tunnetta ulos. Ja sit mä nojasin niinku otsaani sairaalan ikkunaan ja katsoin niinku aurinkoa. Ja silloinhan silmi alkaa sattua. Ja sit mä aloin itkeä. Ja sit mä näin niinku tämän jälkeen. Sit meni vähän aikaa ja mä näin mun ystävällä tämmönen taiteilija kuin Sanna Svensk. Hän laittaa välillä Facebookiin uusia teoksiaan. Ja mä selasin Facebookina ja yhtäkkiä siellä on semmoinen oranssi taulu. Toi kirja on oranssi, se oli mun vaatimus, sen pitää olla oranssi. Oranssin sävyinen taulu myytävänä ja sen nimi on Katsoin aurinkoon niin pitkään, että itkin. Ja tiedätkö, mä en muista missä mä olin, niin mä aloin niinku huuto itkeä. Mä tuijotin vaan sitä taulua ja sitä sen nimeä. Ja mä laitoin Sannalle niinku viestit, jos tämä ei ole mennyt, niin mä ostan tämän niin kuin välittömästi. Ja jotenkin se vielä se taulun nimi, niin kuin toi värimaailma ja se nimi on siitä Sanna Svenskin teoksesta. Ja musta tuntui siltä, että se on niin kuin suoraan mun sielun kuva. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että hän antoi mun niin kuin lainata tuota nimeä. Mutta että jotenkin se aurinkoon katsominen, kunnes itkee, niin siinä jotenkin ehkä yhdistyy myös se sellainen tietty ajatus niin kuin toivosta, että kun aurinko on sellainen valo. En mäkin osaa selittää, mutta se iski kuin 1000 volttia.
Mikä suolo tällä hetkellä on, kun puhutaan toivosta ja siitä, että asioista pääsee yli? Tai sitten, että ne 2 vaihtoehtoa, että siitä joko selvii tai sitten ei selvii. On ihmisiä, jotka jää niihin tilanteeseen, ne elää siinä murheessa, ne kantaa niitä vuosikausiin, ne ei välttämättä osaa, pystyy, halu käsitellä niitä.
Tai sitten voi olla joku jatkuva tilanne, että sä et pääse siitä pois.
Tai sitten sä et pääse siitä tilanteesta pois. Ja sitten on ihmisiä, niin kuin sanoit, että mehän ei nähdä, kuinka paljon kolhuja ja repimistä sisällään on ollut, mutta et silti ne ovat siinä olemassa. Niin missä kohtaa sä tajusit, että sulla on toivo niin tuossa sun tilanteessa? Oliko sulla missään kohta sellaista oloa, että kyllä mä tästä pääsen yli? Ja
oli mulla siis ajoittain sellaisia oloja. Koska se olo onneksi ehti niin kuin parantua siinä välissä, ennen kuin tuli sitten se uusi notkahus silloin vuosi sitten. Ja sitten kun se tuli se pahin notkahus silloin vuosi sitten syksyllä ja mä sain uudet lääkkeet, niin sitten se oli tosi erikoista. Mulle sanoi yksi läheinen, jolla on ollut ne samat lääkkeet, niin hän sanoi, että oota 2 viikkoa. Sinnittele 2 viikkoa. Ja hän lupaa sulle, että sä huomaat. Ja se oli niin kuin taikuutta, että 2 viikkoa oli mennyt, niin mä aloin herätä silleen, että mä muistin vasta tyyliin vaikka 1,5 tunnin päästä, että ai niin, mun pitäisi olla vakavasti masentunut. Ja mä sain henkeä, mä pystyin alkaa syömään ja ihan kuin eri ihminen. Ja tällä hetkellä ja siitä alkoi tulla se toiveikas olo. Ja se, mikä tuo toivoa myös, on se, että lääketiede kehittyy koko ajan. Masennushan on niin kuin ihan järkyttävän yleinen sairaus. Ja mitä tehokkaammin sitä hoidetaan, niin sitä parempi se on niin kuin myös yhteiskunnalle, eikä vaan meille yksilöille. Mutta mulla on semmoinen olo, että on toivoa. Mä oon tosi huolissani edelleen maailmantilanteesta. Mä pelkään tosi paljon heti, jos mä alan ajattele sitä, että minkälainen elämä mun tyttärelle tulee, mitä kaikkea hänelle voi tapahtua, niin mä saan kyllä itteni niin kuin lietsottua sellaiseen pelkotilaan. Mutta sitten mä oon terapiassa opetellut sitä, että nyt on nyt. Ja mä voin sallia itselleni vaikka hetken ajatella sitä, että mitä jos joskus tätä ja tätä. Mutta mä en saa jäädä siihen jumiin.
Miten sun vanhemmat? Sun vanhemmat on ollut tukena ja turvana. Sulla on ihana sisko, joka varmasti on tuonut paljon iloa ja tuo iloa jatkuvasti sun elämään. Niin miten he on kokeneet tämän? Ootte sitten päässeet nyt keskustelemaan. Tai ylipäänsä kun te keskustelette, niin minkälaisia mielikuvia toi aikakausi toi teille?
No meillä onneksi puhutaan tosi avoimesti. Me ollaan hirveän läheinen perhe. Mä en usko, että mun siskoni Elli, jolla on Downin syndrooma, niin hän ei tiedä kuinka huonossa kunnossa mä olin, eikä hänen tarvitse tietääkään. Mä en halua, että hän joutuu kantaa sellaisia asioita. Mä en olisi halunnut, että mun vanhemmat joutuu kantaa tällaista asiaa. Mä en olisi halunnut, että mun vanhemmat joutuu auttaa niin paljon ja kannattelee mua. Ei se ollut niin kuin kenelläkään käynyt mielessäkään. Ja sitten myös sellainen, että ajattelen niin kuin paperilla, että vanhempani olivat oman hommansa tehneet. Mutta he on joutunut niin kuin olemaan ihan siis järkyttävän paljon niin kuin meidän apuna ja tukena. Ja olen ikuisesti siitä kiitollinen. Mun vanhemmat on sanonut, että he on ollut hirveän huolissaan. Aina kun mä oon surullinen, he on huolissaan, ihan surullisia mun puolesta. Mutta sitten he osaa olla myös kiitollisia siitä, että kun he on hyvässä kunnossa, niin he on kiitollisia siitä, kuinka läheisiä heistä on tullut myös heidän tyttärensä kanssa, koska he on niin kuin joutunut ja samalla saanut viettää niin älyttömän paljon aikaa hänen kanssaan. Että se ei olisi mennyt niin, jos mä en olisi sairastunut.
Ja voisin kuvitella, että heilläkin on tehty oma diili ja itse kanssa, että he pitää omasta tyttärestä niin hyvää huolta, kun vaan pystyy. Sehän on jokaisen meidän vanhemman niin kuin toive ja unelma saada, niin kuin, etteihän se vanhemmuus lopu siinä kohtaan, kun tulee aikuiseksi. Että sehän on kantanut ja kantaa edelleenkin tosi paljon. Ihan siis älytön selviytymistarinahan toi on. Ja toi on semmoinen tarina, minkä varmaan tälläkin hetkellä moni perhe käy läpi.
Ja sitten jotenkin se, että mä toivoisin niin kuin tavallaan, että se mitä mä toivoisin, että ihmiset jotenkin ymmärtäisi masennuksesta on se, että se on sairaus ihan siinä, missä vaikkapa syöpä. Sä et valitse sairastua siihen, sä et voi päättää parantua. Ja sekin, jos masentunut sanoo, että musta tuntuu, että mun täytyy kuolla, niin se ei tarkoita, etteikö hän kokisi ihan valtavaa empatiaa kaikkia niitä kohtaan, ketkä on vaikka kuolemansairaita ja haluaisi elää. Kyllä masentunutkin haluaisi elää, mutta se tuntuu siltä, että ei pysty enää. Ja sitten tavallaan se, että jos sä oot valtavan masentunut, niin puhutaan aina, että itsemurha on itsekäs ratkaisu. Mä ymmärrän sen pointin, että sä jätät jälkeen tosi paljon surullisia ihmisiä, mutta siinä vaiheessa, jos joku päätyy siihen ratkaisuun, niin mä haluaisin vaan niin kuin sanoa, että ei se ihminen ole nähnyt mitään vaihtoehtoa. Ja se on ollut ihan rikki ja se on ollut ihan paskana siitä, minkälaisen syyllisyyden ja surun se jättää jälkeensä, mutta sillä ei ole ollut enää vaihtoehtoja. Että niin kuin jotenkin se, että mä niin kuin toivoisin tavallaan, että ymmärretään myös se.
Kyllä.
Masennukseen helposti suhtaudutaan vähän silleen, että no muuta asennettaisiin. Se ei ole se homman nimi.
No mahtavaa, että sä puhut tästä, koska sanotaan näin, että aika vähän kumminkin loppujen lopuksi, kun paljon luetaan ja paljon kerrotaan siitä, että joku artisti on ollut masentunut tai käynyt syvissä vesissä ja sitten aika pintapuolisesti kerrotaan siitä, mutta jotenkin niin kuin monihan ei käsitä, että millainen se sairaus todellisuudessa on. Ja se on valitettava niin kuin useilla ihmisellä tässä. Ja monihan ei edes välttämättä tiedä sairastavansa sitä.
Se pääsee, joo.
Et sitten niin kuin ei usko, että ehkä lähtee avasta ajatella vaan, että kyltää tästä. Ja tämä on joku pimeys aiheuttava. Tai monelle miehellekin, tiedätkö, testosteronien arvon putoaminen saattaa aiheuttaa sellaisen epäbalanssin mielialassa ja muuta.
Ja miehilläkin niin kuin masennus voi monesti oireilla silleen, että sä oot jatkuvasti vihainen. Sä et ole välttämättä surullinen. Se on vaikea tunnistaa.
Ne. Miten olisiko ollut helpompaa, tai miten sä kuvittelet, jos sä olisit kirjoittanutkin jonkun, tiedätkö, farssin tai jonkun komedian niin kuin niin. Ton rinnalla. Olisitko pystynyt siihen? Koska ehkä tämä oli nimenomaan tarkoitettu kirjoitettavaksi tähän ajan hetkeen, tähän ajan jaksoon.
Mm. Hyvin sanottu. Kyllä oltiin niin syvissä vesissä, että en olisi pystynyt. En olisi pystynyt munkaanlaista kirjaa kirjoittaa tämän 2,5 vuoden aikana. Mutta toivottavasti tulevaisuudessa sitten pystyn. Tästä on tullut paljon viestejä, että kakkososaa odotellessa, niin mä oon sanonut, että sen voi kirjoittaa joku muu.
Mm. No siis ainakin mä halusin kiittää näitä ihmisiä, jotka on avanneet sen oman tarinansa, koska niin kuin mä sanon, mä joudun monta kertaa lopettaa kesken lukemisen. Ei vaan pystynyt, tiedätkö, oli jotenkin semmoinen surullisen ahdistava fiilis siitä, että ei hitto, että miten voi olla näin, tiedätkö. Että sitten vaikka itselläkin väellä on niin kuin tosi huonoja asioita tapahtunut, niin sitä miettii, että aika vähillä sitä välillä niin kuin. Tuossa mennään.
No joo, ja tuossa on niin kuin mun mielestä päästään siihen, että ei me valita meille tapahtuvia asioita. Ja mä oon niin kuin aivan allerginen vaikka sille, että jokainen voi tehdä itsestään mitä tahansa. Se ei mene niin. Meillä on ihan vitun eri lähtökohdat. Elämä on epäreilua. Ja sitten jotenkin ehkä myös se semmoinen, että jos toi kirja jotain voi tuoda, niin sellaista empatiaa mä toivon. Koska jokaiselle meistä voi tapahtua mitä vaan, ja mä sain tosi hyvän esimerkin tästä, kun mä seuraan Instagramissa sellaista The Invisible People of America. Siinä haastatellaan niin kuin kodittomia. Ja siinä oli tämmöinen nuori mies, ehkä 40. Ja tämä sivu ylläpitäjä, että kauan sä oot asunut kadulla. Hän sanoi 3 vuotta. Sitä ennen hänellä oli onnellinen perhe, hänellä oli työ, hänellä oli talo. Nyt hän asuu täällä. Ja sitten kysytään haastattelija, että saanko mä kysyä, että mitä tapahtuu. Niin hän sanoi, että 3-vuotias lapseni kuoli käsivarsilleni. Ja sen jälkeen on kaikki mennyt. Ja sitten tämä haastattelija kysyy aina siinä lopussa, että jos saisit 3 toivetta, niin mitä toivoisit. Ja tämä mies sanoi niin kuin äänisärkyjen, että mä tarvitsisin vaan yhden mun lapsen takaisin. Kuka tahansa meistä voi joutua tuohon tilanteeseen milloin tahansa. Niin meillä ei ole kellään varaa ylen katsoa ketään. Mm.
Kiitos kun tulit.
Kiitos tästä iloisesta juttutuokiosta. Lopetamme kevyisiin tunnelmiin.
Kiitos kun kerrot sun tarina ja kerrot 11 ihmisen tarinan. Kirja Katson aurinko, kunnes sitkin on ilmestynyt. Sen saa myöskin äänikirjana.
Joo.
Kuka sen on lukenut?
Vuokkohovatta. Ihana.
Ja sua kuulee Iskelmäradiosta iltaisin.
Joo, 7-10 iltaisin ja lauantaisin sitten 8-1.
Suosittelen lämpimästi kuuntelemaan, koska siis kaiken tämän surun ja kaiken näiden kokemuksien keskeltä, niin siellä paistaa myöskin paljon sitä iloa ja elämähän nyt on jatkunut. Teidän perhe voi hyvin.
Kyllä.
Puoliso voi hyvin.
Puoliso vittuilee, 2-vuotias tyttö vittuilee. Mä oon niinku tämmösen jatkuvan kettuilun uhri omassa kodissani, niin elämä on todellakin jatkunut. Mua ei kohdella mitenkään silkkihansikkai. Ja hyvä niin.
Joo, kyllä. Onks seuraava kirjaprojekti jo vireillä?
Se on mielessä ainakin jo. Siitä tulee iloinen kirja.
Mä kysyin mun tuottaja Vilmalta, että me aina kysytään meidän vieralta toivebiisiä, koska mehän ollaan kumminkin radiokanava. Ja Vilma laittoi viesti, että Rean toivebiisi on Samuli Putro, Elämän juhla. Miksi tämä biisi?
Mä kuuntelin sitä biisiä ihan hirveästi silloin, kun mä voin huonosti. Ja mä oon kuunnellut sitä biisiä ihan hirveästi nyt, kun mä voin paremmin. Ja se summaa sen, mitä elämässä on, valoa ja varjoja. Aina valoa ja varjoja, koska niitä ei ole ilman toisiaan.
Kiitos kun tulit.
Kiitos Esko hirveästi.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
1, 2, 3, 4, 5.
Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.